cik strauji atnāca vasara uzreiz pēc ziemas aprīlī, tikpat strauji arī tagad ir iestājies nu, rudens, tas vēlais periods, jo pēc temperatūras režīma šis tiešām ir novembra sākums, novembra vidus aptuvenī. Vakar no rīta Vidzemes augstienē Melturos bija mīnus 4,5 grādi, pagājuši gadu tas bija oktobra beigās. Un jāsaka, neesam vienīgie visa Skandināvija, Baltijas valsts, vakar nu, arī Polija, Ukraina saņem lielu tādu augstuma vilni, un tas tikai tādēļ, ka Krievijā ir maskustīgs liels ciklons, kurš tā arī visu laiku gadā ziemeļrietumu vējus un tad nepārtraukt turpin no Arktikas mūsu reģionā ieplūst augsts gaiss. Un brīvdienās līs mazāk, tā ir labā ziņa, lai gan nokrišņi gan sestdien, gan svētdien vietām ir iespējami, pārsvarā neliels lietus piekrastes rajonos. Un gaisa temperatūra naktīs būs ap 0 plus 5 grādiem, protams, piekrastē nedaudz siltāks līdz 8 grādiem. Un atkarībā no tā, kur migla izklīdīs pa nakti, jo brīvdienās būs lēns vējš, tur temperatūra iekšzemē vietām var pazemināties līdz mīnus 2 grādiem. Un dienas būs nedaudz siltākas, kas arī laba ziņa, protams, līdz plus 9, plus 13 grādiem pašos valsts austrumos varētu būt nedaudz vēsāks, plus 6, plus 8 grādi. Un nākamās nedēļas sākumā tad pavisam sauss laiks iestāsies, nokrišņi nav gaidām vismaz līdz trešdienai, ceturtdienai, bet nu tad attiecīgi arī augstāks naktīs gaisa temperatūra 0, minus 4 vietām Vidzemē varētu būt pat līdz minus 6 grādiem kādā naktī. Piekrastē tad temperatūra, protams, joprojām nedaudz virs nulles un dienas tādas mērens siltas ap 7, 12 grādiem. Un tad visticamāk pēc nākamās nedēļas tad varētu sekot arī siltāk laika periods. Ilgtermiņa prognoze rāda, ka oktobrim kopumā vajadzētu būt siltākam par normu, tā kā sākums būs augstāks par normu, tad ir jācer, ka uz oktobra vidu, tad kad jau lapas būs labi sadzeltējušas, vajadzētu nākt labākam un siltākam laikam.